Spider Alto Valentes, volume 3.
Aquela futucada no dedão sem unha, né?
Puta que pariu!